Polijā sēdē notikušajās vēlēšanas būtībā uzskatāms par tādu pirmo nopietno jaunās Donalda Tuska vadītās koalīcijas pārbaudījumu. Pagājušā gada rudenī toreizējā opozīcija ar Tusku priekšgalā izdevās pārspēt 8 gadus pie varas bijušo Nacionālo konservatīvo partiju Likums un taisnīgums. Šajās vēlēšanās, kā liecina nobalsojušo vēlētāju aptauju rezultāti, Likums un taisnīgums pavisam nedaudz, bet apsteidz Tuska vadīto pilsonisko koalīciju, taču te ir viens bet, proti paredzams, ka valdošā koalīcija tik un tā noturēs, dažās vietās arī ir ieguvusi vairākumu lielākajā daļā no 16 Polijas reģionu, jo koalīcijas partijas daudzās reģionālās asamblējās ir ieguvušas pietiekam daudz vietu, lai iegūtu tur vairākumu. Nu, tātad kaut kur notur un kaut kur arī jauni panākumi. Pašreiz opozīcijā esošais Likums un taisnīgums ir vadībā šobrīd tad 6 reģionos, bet pilsoniskā koalīcija tiek lēsts, ka varētu kopumā 10 reģionos iegūt vadību, tātad attiecība visticamāk būtu 10-6. Paklausīsimies, kā Donalds Tusks ir vērtējis līdz šim zināmos rezultātus.
Mums ir izdevies atgūt kārtējās vojevodistes, un pilsētās Likums un taisnīgums, mūsu galvenais pretinieks, cieta iespaidīgu sakāvi. Taču tas nemaina faktu, ka šodien redzam, ka šis ceļš nebūs viegls, arī turpmāk. Nekas nebūs viegli – pasaulē, Eiropā un Polijā.
Turpinot Tuska minēto par panākumiem pilsētās, Varšavā pārliecinoši uzvarējis līdšanējais mērs Rafāls Časkovskis, kurš pārstāv valdošo koalīciju, un tas patiesi ir viens no piemēriem tam, ka lielajās pilsētās labāk ir klājies koalīcijas partijām, bet lauku apvidos opozīcijā esošajai Likums un taisnīgums partijai. Un šīs partijas līderis Jaroslavs Kačiņskis vēlēšana aptāja rezultātus gan uzskata kā partijas sasniegumu.
Šodienas panākumu jāuztver kā pamudinājums – rīkoties izlēmīgāk, enerģiskāk, paplašināt savu partiju un arī izveidot lielu koalīciju, kas uzvarēs, jo Polijai ir jābūt valstī, kuru vada poļu patrioti, godīgi cilvēki.
Polsti patrioti, učtīvi ļudia!
Poļu politologs Tomašs Lupiks gan nodēvējis Likums un taisnīgums uzvaru par Pirra uzvaru, proti tā prasījusi tik daudz upuru, ka būtībā šī uzvara pielīdzināma sakāvei. Komentējot paziņojums par šīs partijas uzvaru, viņš izteicies, ka pašvaldība vēlēšanās būtībā jebkurš varot teikt, ka ir uzvarējis, taču tas nenozīmē, ka tā ir realitāte. Pirmie oficiālie vēlēšana rezultāti gaidāmi rīt, otrdien, galīgi varētu būt trešdien, un sagaidāms, ka tie būs diezgan līdzīgi aptāju rezultātiem, jo ierasti aptāju dati būtiski neatšķiras no reālajiem vēlēšanu rezultātiem.
Bet tas tāda ir par rezultātiem. Kāds ir vēlētāju noskaņojums un kāda galgolā ir bijusi vēlētāju aktivitāte?
Ja nu vairāk piecirkņiem sastaptie cilvēki žurnālistiem norādīja, ka dalība vēlēšanās ir būtiski, lai pēc tam viņi būtu tiesīgi kritizēt tos, kas atrodas pie varas. Paklausīsimies pāris vēlētāju viedokļus.
Tas ir pienākums, un ja gribas pēc tam kaut ko kritizēt un teikt, ka kaut kas nav izdarīts, ir jābalso. Tātad, ja gribi būt apmierināts, arī jābalso.
Es vienkārši vēlos ietekmēt to, kas notiks nākotnē, un tas ir viss, ko es varu izdarīt.
Politiķi aktīvi mudināja sabiedrību doties uz iecirkņiem, jo bija priekšnojauta, ka aktivitāte varētu būt zema, bet šķiet, ka tas nav īpaši labi nostrādājis. Cilvēks balsot mudināja arī Sejm spīkers Šimons Holovņa.
Tās ir tādas vēlēšanas, kur runa nav par mums, politisko partiju vadītājiem, bet gan par tiem, kas patiesībā būs vistuvāk tautai. Domniekiem, mēriem. Šīs vēlēšanas ir par to, lai ievēlētu tos, kas prot saremontēt ietvi, prot panākt, lai skola labi funkcionētu, sakārtot veselības aprūpi pašvaldībā, lai arī centrālā nauda tiktu dabūta un pārvietota uz labāku līmeni. Tās ir vēlēšanas par cilvēkiem, kuri ir mūsu kaimiņi.
Jā, nu Polijā pašvaldība vēlēšanas ierasti pulcē mazāk vēlētāju nekā parlamenta vēlēšanas, un tā arī bija šoreiz. Vēlētāju aktivitāte sasniedz 51,5%, un tas ir vēl zemāks rādītājs nekā pēdējās pašvaldība vēlēšanās. 2018. Gadā toreiz 54,9%, un vēlētāju zemo aktivitāti viens no politologiem skaidroja piemēram ar to, ka jau pavisam nesen ir notikušas arī parlamenta vēlēšanas.